ต่อไปก่อนที่จะจบก็จะตอบคำถามท่านที่เขียนถามมาเล็กน้อยนะครับท่านนี้ก็เขียนคำถามมาหลายข้อด้วยกันนะครับมีคำถามข้อหลักๆอยู่5ข้อแล้วมีข้อย่อยอีกนะครับกราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพข้อ1ลักษณะของจิตในสมถะและวิปัสสนาต่างกันอย่างไรคะจิตในสมถะกับในวิปัสสนาต่างกันอย่างไรมันก็ต่างในสัมปยุตตธรรมที่เกิดประกอบกับจิตนั่นเองนะครับเพราะจิตมันก็เป็นแค่ตัวรู้เป็นสภาวะที่รู้อารมณ์เท่านั้นแหละจิตนะทีนี้จิตมันเป็นประธานเวลานำไปใช้ในการทำสมถะเนี่ยเราก็ใช้สติเป็นหลักในการทำสมถะนะใช้ถ้าพูดถึงในแบบธรรมะแบบตัวหลักๆในการกระทำนะก็ในการทำกรรมฐานนี่หลักๆจะใช้สองตัวเป็นหลักก็คือใช้สติกับสัมปชัญญะอันนี้ตัวหลักนะแต่ตัวอื่นที่เป็นพื้นฐานเรื่องศีลเรื่องอื่นนี่อันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะคือต้องมีทั้งปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะความรู้เรื่องกรรมฐานต่างๆอันนี้ต้องมีอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นที่รู้กันแต่ในตอนทำเนี่ยตัวหลักๆที่ใช้ในการทำกรรมฐานจะมีอยู่สองตัวก็คือสติกับสัมปชัญญะนะครับในการทำสมถะนี้ก็ตัวหลักในการทำคือตัวสติที่กำหนดจับอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งด้วยความรู้เพื่อจะรักษาจิตให้เป็นกุศลให้ยาวนานต่อเนื่องความฉลาดในการเลือกกรรมฐานความฉลาดในการรักษาจิตให้เป็นกุศลต่อเนื่องเนื่องจากการรักษาจิตก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะก็ต้องมีความฉลาดมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะที่ประกอบเข้ามานี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะสติกับโคจรสัมปชัญญะรวมกันก็คือการทำสมาธินั่นเองนะมีสติเป็นตัวในการกำหนดอารมณ์หรือจับอารมณ์ไว้ผูกจิตไว้กับอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งก็แล้วแต่จะทำกรรมฐานอะไรเช่นทำกรรมฐานลมหายใจก็ตั้งสติไว้เฉพาะหน้าตั้งสติไว้ข้างหน้าณจุดที่ลมหายใจมันปรากฏชัดที่บริเวณปลายจมูกหรือริมฝีปากเป็นต้นอันนี้เมื่อกำหนดได้แล้วด้วยสติแล้วก็ให้อยู่นิ่งๆกับอารมณ์อันนั้นนะอย่างนี้เรียกว่าการทำสมาธิหรือฝ่ายสมถะนะครับสมถะก็เป็นเทคนิควิธีการในการทำจิตให้สงบให้มันไม่คิดมากให้มันไม่ปรุงแต่งไม่ฟุ้งซ่านให้มันละนิวรณ์ได้ที่จิตมันคิดมากมันปรุงแต่งมันฟุ้งซ่านก็เพราะมันไปตามอารมณ์ต่างๆเราก็เลยต้องเลือกอารมณ์อันหนึ่งมาให้มันที่มันเป็นอารมณ์ชนิดที่เรียกว่าช่วยชำระจิตได้อารมณ์ที่ช่วยชำระจิตได้เขาก็เรียกว่ากรรมฐานนั่นเองเป็นอารมณ์สำหรับชำระจิตนะครับฉะนั้นจิตจะสะอาดบริสุทธิ์ได้ด้วยความเพียรอยู่กับกรรมฐานเยอะๆบางท่านจะพุทธานุสติก็ได้ระลึกนึกถึงว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ได้นามว่าอรหังเพราะเหตุดังนี้ก่อนนึกไปนะท่านนึกอย่างต่อเนื่องอย่างมีสติไม่หลับไม่ฟุ้งซ่านไม่ปล่อยใจไปเรื่องอื่นทำอย่างต่อเนื่องก็จะละนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิตั้งมั่นดีอันนี้เรียกว่าฝ่ายสมถะฝ่ายสมถะนี้ก็ต้องมีทั้งสติทั้งสัมปชัญญะแต่สัมปชัญญะที่ใช้ก็เน้นไปในทางที่จะรักษาจิตให้เป็นกุศลต่อเนื่องให้อยู่กับกรรมฐานหรือให้มาทำกรรมฐานเพราะขณะที่ทำกรรมฐานบางทีมันก็ขี้เกียจมันก็ต้องใช้ปัญญาบอกมันว่าแกจะขี้เกียจไปไหนหรือบางทีมันก็คิดฟุ้งซ่านไปนอกกรรมฐานให้มันอยู่กับกรรมฐานมันไม่อยู่มันชอบไปอยู่ที่อื่นอันนี้ก็ต้องบอกมันจะบอกยังไงดีก็บอกคุยกับท่านเองก็แล้วกันคุยกับตัวเองก็แล้วกันนะอันนี้ก็สัมปชัญญะนี่ก็เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะก็คือความสามารถหรือปัญญาในการเลือกกรรมฐานนะฉะนั้นก็เลยต้องมีกรรมฐานในการไว้แก้ไขปรับปรุงจิตนี่หลายกรรมฐานเพื่อที่จะให้จิตมันเป็นหนึ่งได้แม้จะมีกรรมฐานอันหนึ่งที่เรารักอยากทำมันก็ต้องชำนาญเรื่องอื่นมาประกอบด้วยพอสมควรปกติแล้วสัพพัตตกกรรมฐานก็จะมีอยู่4กรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้เนี่ยก็ต้องฉลาดในกรรมฐานเหล่านี้คือทำเป็นจะได้เอาไว้แก้ไขหรือปรับจิตหรือทำให้จิตมันเป็นไปในทางกรรมฐานทางสมาธินะ ก็กรรมฐานที่หนึ่งก็คือพุทธานุสติกรรมฐานที่สองกรรมฐานเมตตาสามมรณสติสติสี่อสุภภาวนาเขาเรียกว่าสัพพัตตกะกรรมฐานนะครับทำตรงนี้ก็ตัวนี้เอาไว้สำหรับรักษาจิตให้มันอยู่ในร่องรอยของกรรมฐานพอจิตมันดีก็ทำกรรมฐานที่เราเลือกอันใดอันหนึ่งเป็นหลักก็ได้อย่างนี้นะครับอันนี้คือสมถะจิตก็จะเป็นไปในลักษณะนี้ส่วนด้านวิปัสสนานี้ก็ตัวหลักก็สติกับสัมปชัญญะเหมือนกันแต่สติก็ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือตัวไปกำหนดรูปนามให้ได้เมื่อกี้กำหนดกรรมฐานเห็นไหมสมถะมันกำหนดกรรมฐานกรรมฐานใดก็ได้ในกรรมฐาน40หรืออันอื่นจากกรรมฐาน40ก็ได้ที่มันใช้ได้ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะส่วนวิปัสสนาก็ต้องใช้สติในการกำหนดรูปกำหนดนามกำหนดให้ได้แยกแยะให้ได้ฉะนั้นการจะกำหนดได้ก็เลยต้องมีสมาธิพอสมควรจิตตั้งอยู่พอสมควรที่จะสามารถกำหนดได้ว่าอันนี้รูปอันนี้นามถ้าจิตฟุ้งปรุงอยู่ก็มันก็กำหนดไม่ออกนะฉะนั้นถ้ามีสมาธิดีก็มีโอกาสที่จะเจริญวิปัสสนาได้ดีแต่ต้องเป็นสมาธิที่พร้อมใช้งานสมาธิที่ตั้งมั่นก็ตัวสตินั่นเองเป็นตัวกำหนดว่าอ๋ออันนี้รูปนะอันนี้นามนะอันนี้รูปเป็นของแข็งของหยาบกระด้างนี้อันนี้คือรูปดินธาตุดินนะที่พัดไปพัดมาโยกเยกไปมานี่ก็คือลมอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ต้องกำหนดได้ถ้าเป็นความรู้สึกหิวกระหายเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเวทนาความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เป็นสังขารเป็นต้นนี้ต้องกำหนดได้ก็อันนึงเป็นรูปอันนึงเป็นนามเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นนามกำหนดรูปนามทีนี้เมื่อกำหนดรูปนามได้แล้วก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณารูปนามนั้นพิจารณาในแง่ว่าอ๋อนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะรูปนี้มันไม่ใช่นามนามก็ไม่ใช่รูปคนละตัวกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันแต่ว่าไม่ใช่อันเดียวกันคนละอันกันแยกกันออกไปนะโดยหลักทั่วไปท่านก็ให้ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานในเบื้องต้นส่วนหนึ่งเป็นกายไม่ใช่เวทนาไม่ใช่จิตส่วนหนึ่งเป็นเวทนาไม่ใช่กายไม่ใช่จิตส่วนหนึ่งเป็นจิตไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาคนละส่วนกันนะเมื่อแยกแยะได้เรียบร้อยแล้วก็ให้มีปัญญามองในแง่ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนนะเห็นไหมก็ต้องใช้สติเหมือนกันใช้ปัญญาเหมือนกันแต่ใช้คนละแง่กันอย่างนี้ก็สมถะก็ใช้สติกำหนดจับอารมณ์แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณารักษาจิตให้มันเป็นกุศลต่อเนื่องให้มันไม่เงาหงอยให้มันมาทำงานให้มันไม่ฟุ้งซ่านทำยังไงดีจะปรับด้วยกรรมฐานอะไรอันนี้คือสมถะส่วนด้านวิปัสสนาก็สติเป็นตัวกำหนดรูปนามแยกแยะกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมแยกแยะปัญญาเป็นตัวดูว่ากายเป็นกายไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่เที่ยงไม่เที่ยงอย่างไรตัวที่บอกก็คือตัวปัญญาสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี้เรียกว่าอสัมโมหะสัมปชัญญะสติกับอสัมโมหะสัมปชัญญะรวมกันเรียกว่าวิปัสสนาสติกับโคจรสัมปชัญญะรวมกันเรียกว่าสมถะพอเข้าใจไหมครับอย่างนี้ฉะนั้นจิตก็จะต่างกันแง่มุมต่างๆก็ต่างกันอย่างนี้นี่คือข้อที่หนึ่งท่านถามถึงลักษณะของจิตในสมถะและวิปัสสนาแตกต่างกันอย่างไรคือแบบนี้นะคือแบบนี้นะครับทำตรงนี้ฉะนั้นในด้านสมถะก็จะกำหนดตัวอารมณ์กำหนดตัวอารมณ์และรักษาจิตเป็นหลักกำหนดตัวอารมณ์ให้ได้จับตัวอารมณ์ตัวจับตัวอารมณ์นี่คือสติรักษาจิตปรับจิตนู่นนี่นั่นนี่คือปัญญาและสติด้วยถ้าดีก็สติก็รักษาจิตได้จิตก็เป็นกุศลต่อเนื่องเป็นสมาธิขึ้นมานะส่วนวิปัสสนาสติก็ใช้เหมือนเดิมแต่ใช้กำหนดแยกคำว่ากำหนดก็คือแยกเพราะแต่เดิมมันเป็นรวมกลุ่มก้อนกันอยู่ในนี้แหละในกายในใจเรานี่แหละต้องหัดแยกออกมาส่วนหนึ่งเป็นรูปคือตัวไม่รู้เรื่องส่วนหนึ่งคือนามเป็นตัวรู้เป็นตัวคิดตัวนึกตัวรู้สึกแยกทีนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูในแง่ว่ามันไม่เที่ยงก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้ไม่ใช่ตัวตนก็ได้อย่างนี้นะครับข้อที่สอง ในสติปัฏฐาน4ปฏิบัติเช่นใดเช่นดูรูปเดินจึงจะไม่มีตัณหาและทิฏฐิเข้าอาศัยและถึงจุดที่ละความยินดียินร้ายในขันธ์5ได้นะปฏิบัติเช่นดูรูปเดินก็ต้องดูรูปว่ามันเป็นรูปจนเห็นชัดว่ารูปเป็นรูปนะถ้าเห็นชัดแล้วตัณหาและทิฏฐิมันก็จะไม่เข้าไปอาศัยในรูปที่ตัณหาทิฏฐิมันเข้าไปอาศัยในรูปเพราะไม่รู้จักรูปว่าเป็นรูปนั่นเองไม่รู้จักความจริงของมันมันเลยเข้าไปอยู่ดังนั้นการที่สิ่งต่างๆกิเลสต่างๆมันเข้าไปอยู่ในสิ่งต่างๆก็เป็นเพราะว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นตามความเป็นจริงมันก็เลยเข้าไปได้นะถ้ารู้ตามความจริงแล้วว่าเอ๊ะมันไม่เหมือนที่อยากไว้นี่ไม่เหมือนที่คิดมันก็ออกมาเองมันก็ออกมาเองมันก็ไม่เข้าไปอยู่เรียกว่าไม่อิงอาศัยด้วยตัณหาและทิฏฐินะขั้นแรกก็เลยต้องหัดแยกรูปแยกนามให้ดีแยกกายเวทนาจิตธรรมให้ดีนะแล้วก็สังเกตให้เห็นชัดนะสังเกตรูปเช่นเดินนี่เป็นรูปมันเดินทีนี้ถ้ามันยังไม่ชัดก็ต้องแยกรูปต่อไปอีกรูปมันเดินนะแยกรูปต่อไปอีกแยกรูปรูปนี้ตัวหลักก็คือธาตุ4ดินน้ำไฟลมถ้ายังไม่ชัดก็ต้องแยกต่อไปอีกดินก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำคือดีเสเลตหนองเลือดเป็นต้นชัดหรือยังยังไม่ชัดใช่ไหมผมมีกี่เส้นใส่เข้าไปให้มันชัดชัดว่ามันต้องเป็นรูปแน่นอนเลยถ้ามันชัดในใจแล้วมันจะไปไม่เป็นแล้วตัณหามันไปไม่เป็นแล้วทิฏฐิมันไปไม่เป็นแล้วมันออกมาแล้วอย่างนี้ทำนองนี้บางท่านชัดแค่ไหนถามคนอื่นไม่ได้ถามตัวเองว่าชัดไหมแกชัดไหมถามตัวเองคล้ายๆเราสอนตัวเองบอกตัวเองว่านี่ชัดพอไหมนี่เป็นรูปรู้ไหมก็เหมือนผมสอนท่านก็สอนได้เท่านี้นะต่อไปท่านต้องไปสอนตัวเองเหมือนพูดให้ตัวเองฟังรู้จักพูดให้ตัวเองฟังไหมครับไม่ใช่ใช้ปากพูดนะให้ใจมันพูดเนี่ยเห็นรูปไหมเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้ถ้าบอกตัวเองได้และใจมันเชื่อนั่นแหละมันก็จะถอนได้ถ้าใจมันยังไม่เชื่อมันก็โอ้โหลำบากหน่อยนะทีนี้แต่ละท่านนี้บอกง่ายหรือบอกยากครับเนี่ยดูเอาเองก็แล้วกันนะอันนี้รับผิดชอบตัวเองก็แล้วกันบางคนก็บอกยากเหลือเกินโอ้ยบอกทั้งที่ให้จัดจ่าเลยทั้งเอารูปอสุภะมาโชว์อะไรมาโชว์มันก็โอ้ยไม่ยอมมันไม่ยอมนะอย่างนี้มันก็ยากอยู่มันก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องค่อยๆปรับมันค่อยๆบอกมันสอนมันโดยเฉพาะสอนในตอนเป็นสมาธินี้จะดีเพราะว่าตอนเป็นสมาธิจิตมันจะอ่อนโยนมันไม่ดื้อตอนไม่ดื้อเราก็ใส่ข้อมูลที่ถูกได้ง่ายแต่ถ้าจิตตอนไม่มีสมาธินี่ให้มันดูอสุภะดูรูปดูนามนี่โอ้ยมันไม่ดูอ่ะหนีเบือนหน้าหนีอย่างเดียวนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้คือวิธีปฏิบัตินั่นเองนะก็ดูให้เห็นว่ารูปเป็นรูปชัดไหมถ้าชัดเนี่ยตัณหาทิฏฐิมันจะไม่อยู่นะครับถ้าไม่ชัดมันก็จะอยู่นะต้องดูให้มันชัดเวทนาเป็นเวทนาชัดไหมความรู้สึกต่างๆนี้ชัดไหมถ้ายังไม่ชัดก็ต้องแยกการจะชัดก็เลยต้องแยกละเอียดลงไปแยกละเอียดละเอียดมากน้อยก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนนะครับบางคนก็เรียกว่าเหมือนทำข้อสอบชุดเดียวกันแต่บางคนก็ขยายไม่มากก็ทำข้อสอบได้แล้วบางคนขยายตั้งเยอะก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีก็ต้องขยายต่อไปอีกคล้ายๆกันอย่างเงี้ยคล้ายๆกันนะครับข้อที่3ในสติปัฏฐาน4มีความเพียรสัมปชัญญะสติซึ่งทั้ง3ควรมีกำลังเสมอกันหรือเปล่าครับเช่นถ้ามีความเพียรและสติมากทำให้เกิดสมาธิมากเช่นไม่มีสัมปชัญญะได้หรือเปล่าคะนะต้องมีประกอบกันให้มันสมดุลนะการสมดุลนี้เรียกว่ามันเป็นมรรคถ้ามันไม่สมดุลเรียกว่ายังไม่ใช่มรรคมรรคนี้เขาต้องมีการภาวนาเขาเรียกว่าการภาวนาฉะนั้นการภาวนานี้ก็คือทำมรรคให้มันสมดุลกันทุกคนก็มีความเพียรด้วยกันทั้งนั้นมีสติด้วยกันทั้งนั้นมีปัญญามีนู่นมีนี่ด้วยกันทั้งนั้นแต่มันไม่สมดุลกันพอมันไม่สมดุลกันมันจะเลยกันพอมันเลยกันมันจะเป็นบ้านะมันจะเป็นบ้าบางคนสติเยอะก็ดูเหมือนบ้าๆบอๆไงไม่รู้บางคนสมาธิเยอะก็บ้าบ้าแล้วปัญญาเยอะก็บ้าเหมือนกันศีลมากก็บ้าเราจะรักษาให้มันเลิกบ้าต้องให้มันสมดุลกันให้มันพอดีกันพอดีกันคือมันใช้งานได้นะให้มันพอดีกันพ พอดีกันไม่ใช่มาลดสติไม่ใช่มาลดสมาธิแต่ให้มันพอดีกับอันอื่นก็เลยต้องปรับกันอย่างนี้นะทำตรงนี้ก็พอดีของแต่ละคนก็เลยไม่เหมือนกันคือให้มันลงพอดีกันการลงพอดีกันนี้เขาเรียกว่าการทำภาวนาภาวนาก็คือการมากระทำให้ธรรมะที่เกิดในจิตของเรานี้มันพอดีกันมันไม่ล่วงเลยกันและกันมันไม่เกินกันอ่ะบางคนสงบมากแต่ปัญญาน้อยสติน้อยก็ไม่ดีเพราะว่าพอสงบมากสติน้อยกำหนดอะไรก็ไม่เห็นเลยรูปนามอะไรก็ไม่เห็นว่างหมดนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะบางคนอะไรกำหนดอะไรก็เห็นหมดแต่ว่าจิตไม่สงบโดนลากไปกำหนดได้อยู่สุขก็กำหนดได้แต่ชอบมันทุกข์ก็กำหนดได้แต่เครียดความคิดก็กำหนดได้แต่ว่ามึนตึ๊บนะอย่างนี้มันก็เก่งอยู่แต่ว่ามันไม่พอดีกับอันอื่นคืออย่างนี้เราก็เลยต้องมาภาวนาให้ทุกอันมันพอดีกันไอ้ตรงนี้มันก็ยากสักนิดหนึ่งนะเนี่ยต้องให้มันลงล็อกพอดีกันก็การให้มันลงล็อกกันนี่เขาเรียกว่ามรรคแหละจิตมันเป็นมรรคมรรคมันจะรวมกันลงไปในจิตนะมรรคนี่มันก็คืออยู่ในจิตเลยต้องรวมเข้ามานะเวลามันรวมเข้ามาเนี่ยบางท่านเคยปฏิบัติไปพอสมควรเวลามันรวมเราจะรู้จักว่าเฮ้ยมันเกิดเองแล้วมันรวมกันแต่ว่าจริงๆกว่ามันจะมารวมกันมันเกิดเองมันสมดุลกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องฝึกมาเนี่ยพวกเราก็เลยต้องฝึกมาตัวเบื้องต้นก็มี3ตัวนี่นะก็คือความเพียรสัมปชัญญะสติเนี่ยเป็นองค์มรรค3ที่ต้องมาประกอบตอนทำกรรมฐานเพราะว่าถ้าไม่มีความเพียรเนี่ยสักหน่อยขี้เกียจง่วงเหงาเฮานอนเบื่อมันก็จะไม่ทำก็เลยต้องมีความเพียรนะมีความเพียรทีนี้ต้องมีอันอื่นมากำกับให้พอดีกับมันด้วยเพราะว่าถ้าเพียรเยอะไปเดี๋ยวมันก็เลยเถิดฟุ้งซ่านไปอีกแหละนะสติแล้วก็สัมปชัญญะนะสติก็คือเป็นตัวกำหนดกายเวทนาจิตธรรมสัมปชัญญะก็คือปัญญาความไม่หลงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในการกำหนดในการปฏิบัตินั้นจะต้องเป็นเพียงรูปเพียงนามอย่าหลงอย่าหลงว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายจะต้องเป็นเพียงรูปเพียงนามเป็นเพียงขันธ์5เท่านั้นไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นต้องอยู่ในตรงนี้อันนี้คือความเพียรสัมปชัญญะสตินะครับอันนี้เรียกว่าการภาวนาสรุปแล้วการภาวนาเราต้องการทำให้มันสมดุลกันนั่นเองนะครับก็บุญกุศลคุณความดีศีลพวกเราก็มีสำรวมก็มีเหมือนกันนะแต่บางคนสำรวมเหลือเกินสำรวมมากก็น่าเบื่อนะกว่าจะเดินถึงนี่โอ้เมื่อไหร่จะถึงก็ไม่รู้ลำคาญจริงๆนะไม่สำรวมก็ไม่ดีอีกหุ่นนะเอาให้มันพอดีสมควรช้ากว่าช้าไปสมควรเร็วกว่าเร็วแต่ให้มันเร็วแบบสำรวมช้าแบบสำรวมน่ะมันก็ยากเหมือนกันแหละทีนี้ถ้าเร็วก็ไม่สำรวมถ้าสำรวมกว่าช้าไปมันก็งงเลยทีนี้เห็นไหมก็เลยต้องมาภาวนากันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เวลาสมควรเร็วกว่าดันช้าเวลาสมควรช้ากว่าดันเร็วอีกงงแล้วทีนี้มันไม่ถูกเรื่องไม่ถูกราวกันที่สำคัญคือมันไม่ละกิเลสอีกทีนี้ก็เลยต้องมาภาวนากันเนี่ยก็เพื่อการนี้ให้มันไม่ล่วงเกินกันและกันให้มันมาละกิเลสได้แล้วก็ให้มันคุ้นเคยกับสิ่งนี้คุ้นเคยกับมรรคอย่าไปคุ้นเคยกับการทำตามใจชอบใจอยากอย่าไปคุ้นกับอันอื่นๆเนี่ยเขาเรียกว่าภาวนาการเสพคุ้นนะครับข้อที่4ขณะปฏิบัติเช่นนั่งดูรูปนั่งรู้สึกจิตนิ่งๆเงียบๆเฉยๆควรกระตุ้นให้มีสัมปชัญญะอย่างไรคะอันนี้ก็ต้องดูมีสัมปชัญญะมีปัญญาของเราให้ดีเวลาที่เราดูรูปนั่งรู้จักรู้สึกว่าจิตนิ่งๆเงียบๆเฉยๆอันนี้เราก็ต้องดูว่าเรานี้กำลังจะปฏิบัติอันใดอยู่เช่นถ้าเราจะฝึกกำลังจิตถ้าจิตมันนิ่งแล้วเราก็ให้มันอยู่นิ่งๆได้พักจิตแล้วก็หาอารมณ์กรรมฐานมาให้มันอยู่อันใดอันหนึ่งเพื่อให้จิตมันมั่นคงไวๆเช่นแกชอบอยู่กับอะไรมีความสุขดีลองหามองดูในร่างกายก่อนยังไม่ต้องไปดึงมาข้างนอกได้มองไปมองมาลมหายใจลองให้มันไปนั่งอยู่กับลมหายใจสิจุดไหนลมหายใจปรากฏชัดโอ้แถวบริเวณจมูกนี่เองแกนั่งอยู่ตรงนี้นะนั่งอยู่สักชั่วโมงนะให้มันนั่งไปอย่างนั้นแหละอันนี้คือฝึกกำลังจิตให้จิตมันมั่นคงเรียกว่าการทำสมาธินั่นเองฉะนั้นถ้าว่างๆนิ่งๆไปเราก็ไม่ต้องรีบวิปัสสนาอะไรหรอกเพราะสมาธิกับวิปัสสนามันทำเป็นบางเวลานะไม่ใช่ทำตลอดไปส่วนสติสัมปชัญญะเราต้องมีตลอดบางคราวเราก็ใช้สัมปชัญญะในแง่ให้จิตมันสงบอยู่นิ่งๆบ้างอันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันจิตมันจึงนิ่งเป็นไม่ใช่จะต้องพิจารณารูปนามอย่างเดียวนะทีนี้พอจิตมีกำลังแล้วรู้สึกว่า หายเหนื่อยหรือว่าอิ่มพอแล้วเวลาจิตอิ่มพอนี่มันก็จะรู้จักเหมือนเรากินข้าวอิ่มบางท่านแล้วเมื่อไหร่มันจะพอก็เมื่อมันพอนั่นแหละบางท่านไม่เคยพอสักทีมันเลยงงนะมีแต่เลิกก่อนไงมันเลยไม่พอวิธีการอยากรู้ก็คือเราลองไปหาที่เงียบๆไม่มีคนกวนดูลองนั่งนิ่งๆจนมันพอนี่มันคือยังไงเนาะพวกเรามันไม่เคยพอสักทีเพราะมันลุกก่อนมันมีคนมากวนก่อนมันเลยไม่รู้จักว่าพักพอเนี่ยมันเป็นยังไงเราก็เลยต้องหัดนะทุกอย่างมันต้องหัดหมดนะมันต้องเรียนรู้ก็เลยต้องหานิ่งๆดูไม่มีคนกวนดูสินั่งอย่างต่อเนื่องอยู่กับลมหายใจนั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจอารมณ์เดียวไปเอ๊ะมันพอมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนรู้คือเวลาจิตมันพอมันก็จะออกมามันไม่ดูและลมหายใจมันก็จะออกมาคิดนั่นคิดนี่อะไรของมันไปนั่นแหละเรียกว่ามันพอแล้วนะพอมันพอแทนที่จะปล่อยมันไปคิดเรื่องอื่นเราก็มาเจริญวิปัสสนาแผนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเนี่ยวิธีการนะก็ต้องหัดให้เป็นก็คือถ้าเราหัดได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนานี้เวลาที่จิตสงบเราก็เข้าพักสักนิดนึงให้มันมีกำลังพอรู้สึกว่าพอแล้วจิตมันอิ่มบ้างแล้วเราก็ออกมาดูรูปนามขันธ์ 5อนิจจังทุกขังอนัตตานี่อย่างนี้ถ้าดูอนิจจังทุกขังอนัตตารู้สึกว่าดูแล้วไม่ค่อยชัดเจนแล้วรู้สึกมัวๆคลุมๆเคลือๆแล้วอันไหนไม่เที่ยงงงแล้วจนต้องมาถามอาจารย์แล้วบางท่านอาจารย์ยังไงมันไม่เที่ยงเล่นดูจะมืดขนาดนั้นมันจะเห็นอะไรแล้วนั่นมาดูจนจิตฟุ้งไปหมดแล้วจะวิปัสสนาตลอดวันตลอดเดือนมันได้ที่ไหนล่ะมันก็ต้องไปนั่งนิ่งๆก่อนสิมันถึงจะรู้จักพอเริ่มชักจะฟุ้งแล้วเอาไม่ได้ต้องกลับมาอยู่กับฉะนั้นสติสัมปชัญญะก็เลยต้องมีตลอดเพราะว่าจะได้รู้จักว่าเอ๊ะตอนนี้มันเกินไปหรือยังมันเห็นความไม่เที่ยงอยู่ไหมเห็นรูปเห็นนามชัดไหมถ้าไม่ชัดนี่เรียกว่าจิตมันไม่มีสมาธิแล้วมันไม่ชัดเลยแล้วเอ๊ะอนิจจังเป็นยังไงทุกขังเป็นยังไงอนัตตาเป็นยังไงชักไม่ไปแล้วไปไม่เป็นแล้วอันนี้คือกำลังจิตไม่ดีแล้วก็ต้องไปหาที่เข้านิ่งๆหรือยังไม่ถึงเวลาก็มีสติสัมปชัญญะรักษาจิตไปก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอันนี้ต้องรู้จักนะต้องฉลาดนะการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ฉลาดนี่มันจะทำไปตามยถากรรมนะทำไปตามยถากรรมมันจะได้ไหมมันก็ได้มันก็ได้แบบเราได้นั่นแหละได้แบบไหนล่ะก็ได้แบบเราได้นั่นแหละได้แบบไหนก็ได้แบบนั้นน่ะได้แบบนั้นน่ะไอ้พวกทำไปตามยถากรรมเนี่ยทำได้เหมือนกันนะทำได้แล้วจะได้ผลไหมก็ดูเอาเองก็แล้วกันได้ผลไหมน่ะก็แบบที่ผลที่ได้มานั่นแหละคือผลที่ได้นั่นแหละทำตามยถากรรมน่ะอดีตฉันจะดูไปเรื่อยๆมีอะไรก็สงบก็ดูไปไม่สงบก็ดูไปได้ไหมคะได้ถูกไหมคะถูกแล้วได้อะไรล่ะก็ได้อันที่ท่านได้อยู่นั่นแหละแล้วมันพอหรือเปล่ามันละกิเลสได้ไหมเนี่ยบางคนได้บางคนไม่ได้ก็ต้องดูเอานะแต่หลักการนี้ก็คือต้องทำสมถะและวิปัสสนานี่คือหลักการฉะนั้นถ้าเรามีหลักการช่วยประกอบด้วยนี่ก็เรียกว่าเราจะได้ทำถูกนั่นเองอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นการปฏิบัตินี้เราไม่ใช่แค่ปฏิบัติเป็นนะเราต้องปฏิบัติให้มันได้ผลคือมันละกิเลสไอ้ปฏิบัติเป็นนี่ก็ว่ายากแล้วนะปฏิบัติให้ได้ผลมันก็ยังยากอีกนะบางท่านปฏิบัติเป็นมาตั้งนานนะดูรูปดูนามเป็นหมดนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่สบายดูกายดูจิตเป็นหมดแต่กิเลสเป็นไงครับเหมือนเดิมอันนี้คือปฏิบัติเป็นและถูกด้วยไม่ผิดเลยพูดอะไรมาถูกเรียบแต่กิเลสไม่หมดนั่นแหละเขาเรียกว่าปฏิบัติเป็นแต่ไม่ได้ผลเห็นไหมนะเห็นไหมมันต่างกันที่เราต้องการคือปฏิบัติเป็นด้วยถูกด้วยและแน่นอนต้องได้ผลด้วยต้องได้ผลนี่คือมันละกิเลสได้เนี่ยอันนี้สำคัญนะครับส่วนปฏิบัติเป็นมันก็สำคัญด้วยนะถ้าปฏิบัติไม่เป็นเนี่ยมันก็ไปไหนตัวไหนไม่ทราบเลยทีนี้อันนี้ต่อไปข้อที่5ขณะเดินดูอิริยาบถเช่นดูรูปเดินข้อ1รู้ด้วยสัญญา2รู้ด้วยสติอย่างเดียว3รู้ด้วยสติและสัมปชัญญะด้วยทั้ง3มีลักษณะของจิตต่างกันอย่างไรคะเช่นรู้ด้วยสัญญามีลักษณะอย่างไรนะขณะดูอิริยาบถเช่นดูรูปเดินรู้ด้วยสัญญาพวกรู้ด้วยสัญญาส่วนใหญ่จะเป็นพวกใจร้อนเกินไปจิตยังไม่สงบก็อยากจะรู้ก่อนพวกนี้ก็เก่งในแง่อาจจะเรียนปริยัติมาหรือฟังอาจารย์มาบอกว่ารูปมันเดินนะมันก็ท่องมาเลยรูปเดินรูปเดิน คือจิตไม่สงบแล้วยังไม่แยกรูปแยกน้ำแล้วยังไม่เด้งออกมายังไม่เห็นชัดอ่ะว่ารูปนี้มันเป็นแค่ร่างกายอันหนึ่งนะเป็นแท่งๆก้อนๆยังไม่เห็นอันนี้นะยังแยกรูปนามไม่ออกแต่ว่าบอกก่อนว่านี่รูปเดินนะอย่าบอกก่อนอันนี้เรียกว่ารู้แบบสัญญานะหรือว่าบางทีฟังอาจารย์มาเอาอาจารย์เคยบอกว่าตอนยืนอยู่ตรงนี้มันรูปหนึ่งนะเดินมาทางนี้มันรูปหนึ่งหันหลังไปดูเอ๊ะดับไปแล้วเว้ยอันนี้ก็เรียกว่าใช้ความจำมาอันนี้ถูกเหมือนกันแต่รู้ด้วยสัญญาเพราะยังแยกรูปนามไม่ได้พอเข้าใจไหมฉะนั้นคนรู้ด้วยสัญญาก็คือสมาธิไม่พอเลยต้องคิดเอานะอย่างนี้เลยไม่ได้ดูเอาไงจริงๆที่ถูกมันต้องดูเอาที่เป็นวิปัสสนานะแต่สัญญาก็ไม่ผิดเพราะสัญญามันเกิดก่อนปัญญาฉะนั้นถ้ายังไม่เกิดสมาธิก็สัญญาไปก่อนก็ได้แต่อย่าไปคิดว่าสัญญานั้นมันคือปัญญาก็สัญญาเอาไว้สำหรับรวมจิตหรือว่าผูกจิตให้มาแถวนี้ดีกว่าไปคิดข้างนอกใช่ไหมก็ให้มันอยู่แถวนี้ก่อนอย่างนี้คิดวงธรรมะนี้ก็ดีกว่าไปคิดข้างนอกพูดภาษาเราให้ใช้เป็นลักษณะที่น้อมจิตมาเพื่อเป็นสมาธิได้อยู่และมีโอกาสเกิดปัญญาได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นร่องของปัญญาได้คือเราคิดเรื่องไหนมากจิตมันก็ชำนาญเรื่องนั้นพอจิตเป็นสมาธิตอนหลังนะมันไม่ใช่ตอนนั้นนะคนละตอนกันแล้วตอนนั้นเราคิดไว้นึกไว้นี่มันเป็นความชำนาญความเคยชินแต่พอจิตเป็นสมาธิอันนี้ด้วยความชำนาญแบบนี้มันก็เดินไปตามที่ชำนาญอย่างนี้พอเข้าใจไหมทำนองนี้นะครับนี่แบบที่หนึ่งรู้ด้วยสัญญาอันที่สองรู้ด้วยสติอย่างเดียวรู้ด้วยสติอย่างเดียวก็คือเมื่อสติมั่นคงมันก็แยกรูปแยกนามได้เห็นว่านั้นเป็นรูปนี้เป็นนามแยกได้อันนี้เรียกว่ารู้ด้วยสติอย่างเดียวนะรู้ด้วยสติอย่างเดียวทีนี้ถ้ารู้ด้วยสติด้วยสัมปชัญญะด้วยล่ะก็ต้องดูว่าจะรู้แบบไหนสัมปชัญญะในการปฏิบัติเนี่ยถ้าพูดระดับสูงหน่อยจะมี2อันอันที่1รู้รูปรู้นามแล้วก็รักษาจิตให้เป็นกุศลอันนี้เรียกว่าสมาธิอีกอันนึงรู้รูปรู้นามและพิจารณารูปนามนั้นให้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองดูเอ๊ะมันไม่เที่ยงยังไงนะอ๋อแต่เดิมมันไม่มีแล้วมันมีขึ้นมามีแล้วแป๊บเดียวมันหายไปเอ๊แต่เดิมมันรู้สึกสบายต่อมาไม่สบายมันเกิดมันไม่เที่ยงแล้วมันเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวไปหมดแล้วอ๋อมันคนละอันกันมันไม่ใช่อันเดิมการที่มันไม่ใช่อันเดิมเนี่ยอันนี้คือมันไม่เที่ยงอันนี้มันไม่อาจคงที่ได้ก็เป็นทุกข์มันบังคับบัญชาไม่ได้มันไม่เหมือนที่คิดเอาไว้ไม่เหมือนที่นึกเอาไว้ก่อนก็เป็นอนัตตามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็เป็นมันคิดมันนึกแล้วมันก็ไปของมันมันเป็นการทำงานของขันห้าเป็นเราทำงานไหมไม่เป็นเรามันเป็นขันทำงานโอ้ก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยเรียกว่าปัญญาฝ่ายวิปัสสนาเนี่ยสัมปชัญญะเนี่ยก็จะมีโคจรสัมปชัญญะกับอสัมโมหะสัมปชัญญะพอใจไหมครับเป็นอย่างนี้นะส่วนตัวสตินี่เป็นตัวกลางเฉยๆนะสติใช้ทั้งสมถะใช้ทั้งวิปัสสนาส่วนจะเป็นสมถะวิปัสสนานี้มันอยู่ตรงสัมปชัญญะนี่แหละแต่ถ้าใช้สติเลยกำหนดเลยนี่ก็เป็นสมถะอย่างเดียวแต่ว่าเดี๋ยวถ้าไม่ใช้สัมปชัญญะจะไม่ฉลาดแล้วก็เดี๋ยวสักหน่อยมันจะไม่ค่อยพร้อมใช้งานต้องมีความรู้ให้ดีๆด้วยประกอบเข้าไปด้วยรู้จักวิธีรักษาจิตวิธีปรับจิตเปลี่ยนจิตด้วยอะไรด้วยฉันแม้แต่การทำสมาธิเนี่ยก็ต้องฉลาดนะต้องฉลาดเรื่องจิตของตัวเองฉลาดว่าเอ๊คิดอย่างนี้กิเลสมันเข้ามาตรงนี้กินอาหารเยอะไปมันง่วงนอนอะไรพวกนี้ต้องปรับหมดต้องปรับนะอย่างนี้เรียกว่าโคจรสัมปชัญญะส่วนความรู้ที่จะไม่หลงเอารูปนามเป็นตนเป็นของตนอันนี้อสัมโมหะสัมปชัญญะพวกเราก็เลยหลักๆในการปฏิบัติต้องมี2ตัวต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่ามี2ตัวนี้มั้ยสติไม่ยากเนาะส่วนสัมปชัญญะนี่ยากหน่อยนะครับทำตรงนี้นะครับอันนี้ต่อไปข้อที่6จูละโสดามีความหมายอย่างไรคะต่างจากธรรมานุสารีและสัทธานุสารีอย่างไรคะขอบพระคุณมากค่ะจูละโสดานี่ก็คือผู้ที่ยังไม่หยั่งลงในมรรคแต่ว่ามีความรู้ในลักษณะเป็นพระโสดาบันบ้างแล้วเข้าหลักเข้าเกณฑ์แล้วแต่ว่ายังไม่หยั่งลงสู่มรรคเลยเรียกว่าจูละโสดาจูละโสดาบันเนี่ยจะมีความแน่นอนอยู่ว่าจะเกิดในสุคติ1ชาติมีแน่นอนแค่ชาติเดียวจุลโสดาก็คือคล้ายๆพระโสดาบัน พระโสดาบันนี้ก็คือผู้ที่เห็นชัดว่ามีแต่รูปนามขันธ์5ไม่มีตัวตนจุลโสดาก็แบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่ารู้แป๊บเดียวมันละกิเลสถอนกิเลสไม่ได้ก็คือรู้รูปรู้นามว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีแต่รูปนามเท่านั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันแยกแยะได้นี้เรียกว่าจุลโสดาบันแต่ว่ากิเลสอื่นๆยังมีเพียบยังไม่เบื่อหน่ายในสังขารต่างๆทีนี้ถ้าปฏิบัติเห็นรูปเห็นนามที่อิงอาศัยกันและกันมีแต่รูปแต่นามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนด้วยหลักวิปัสสนานะไล่ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจนเบื่อหน่ายในสังขารเบื่อหน่ายในโลกแล้วเพราะว่ามันก็มีอยู่เท่านี้มันไม่มีเกินนี้ละเบื่อหน่ายก็วิปัสสนาแก่กล้าแล้วก็เบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายก็มาเจริญมรรคจิตยังลงสู่มรรคอันนี้เป็นธรรมานุสารีและสัทธานุสารีธรรมานุสารีกับสัทธานุสารีจะบรรลุเป็นโสดาบันในชาตินี้แน่นอนส่วนจุลโสดาบันนี้ไม่แน่จะแน่นอนเรื่องเดียวคือจะไปเกิดที่สุคติโลกสวรรค์หนึ่งชาติฉะนั้นทุกท่านก็เลยต้องรู้เรื่องรูปเรื่องนามให้ได้ด้วยการปฏิบัตินะจุลโสดาบันเนี่ยหลักๆจะได้สองญาณก็คือนามรูปปริเฉทญาณกับปัจจยปริคหญาณจะได้สองญาณนะส่วนถ้าเป็นถึงธรรมานุสารีสัทธานุสารีนี้จะต้องได้ญาณสูงขึ้นก็คือต้องเบื่อหน่ายในสังขารก่อนนะต้องได้สัมมาสนะอุทยพยะจนถึงนิพพิทาก่อนแล้วก็ค่อยทิ้งพวกนั้นไปและจิตเนี่ยต้องการเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นบางคนนี้พอถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะอยากไปต่ออาจจะอยากบำเพ็ญบารมีอาจจะอยากดื่มอยากกินผลบุญของตนอะไรแล้วแต่เขานะความคิดคนมันห้ามไม่ได้บางคนก็ปรารถนาอยู่ช่วยคนนั้นคนนี้คนนั้นยังไม่ได้เข้าวงธรรมะเลยเราก็เลยต้องอยู่ช่วยเขาด้วยเนี่ยเพราะปรารถนาร่วมกันมาอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วแต่มันก็คาอยู่สิมันก็ไม่ไปนะอันนั้นฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าต้องการจะไปแล้วแต่ยังไม่บรรลุนะแต่ว่าใจถึงตอนนั้นมันจะบอกว่าพอเบื่อหน่ายโลกนี้จะไปหรือยังถ้ามันบอกว่าเอาไปแล้วไม่เอาแล้วโลกเนี้ยมันน่าเบื่อมันก็ย่างลงสู่มรรคเนี่ยเป็นธรรมานุสารีเป็นคนอาศัยปัญญานำหรือสัทธานุสารีอาศัยศรัทธานำย่างลงสู่มรรคแล้วก็ต่อไปก็ต้องทำมรรคให้มันสมบูรณ์ต่อไปมันจะเป็นโสดาบันต่อไปอย่างนี้นะครับนี่ความต่างกันนะอันนี้ทุกท่านก็เลยต้องรู้จักให้ดีอย่างน้อยก็อย่าลืมจุลโสดาไปนะจุลโสดาบันนี่ก็คือเหมือนพระโสดาบันเลยความรู้นะแต่ว่ากิเลสไม่หมดความรู้มีแต่กิเลสไม่หมดเพราะกิเลสมันไม่ได้หมดมาจากความรู้รูปนามกิเลสมันหมดมาจากความรู้อริยสัจ4มันคนละความรู้กันนะแต่ตอนจุลโสดานี่มันรู้รูปนามขันธ์5มันรู้ว่าไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่กิเลสไม่หมดนะเพราะว่ากิเลสจะหมดมันไม่ใช่รู้รูปนามขันธ์5นะมันรู้อริยสัจ4กิเลสจึงหมดมันรู้นิพพานกิเลสจึงหมดนะนะคนนี้ไม่รู้นิพพานนี่คนนี้รู้แต่รูปนามขันธ์5อย่างนี้เลยเรียกว่าจุลโสดาบันส่วนพระโสดาบันนี่รู้นิพพานนะคนละระดับกันคนละขั้นกันอยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ตอบคำถามท่านที่เขียนถามมานะครับสรุปว่าวันนี้ได้มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องท้าวสักกะนะทั้งด้านคุณธรรมขันติโสรัจจะแล้วก็ด้านวัตถบท7ประการของท้าวสักกะรวมทั้งตอบคำถามก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ